nebija jau zināms, kurš tad būs līdz pēdējiem brīdiem, kamēr tur nosauca pateic trīs, kas būs laureāti. Kādu laiku apakaļ skatījos tu internetu balsojumu, Gats bija tā kā, nu, uzvarētājs, vai ne? Tur man likās, ko es tur vispār, ne, kā mēs vairs tur nesakoju līdzi, nedomāju tur neko, un uzaicinājums uz balli, lalala, tad, o, labs, pilnīgi sastresojot bija šī, ļoti labi pacēlos. Ja īsā rezumē, tādos skaitļos mazliet tas būtu no 7,80 stabilu uz 7,90 stabilu. Nu, ļoti patīkam, 10 centi, bet stabilitāte, tas ir, stabilitāte ir ļoti svarīga.